Mirdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Kërkesa e Ramës. Kryeministri Rama i kërkon Bosnjës zbatimin e marrëveshjes me Kosovën për lëvizjen e lirë. Trupa gjermane në KFOR. Ministri gjerman i Mbrojtjes paralajmëron mundësinë e shtimit të trupave gjermane në KFOR. Të hyrat e ATK-s, 68 milion më shumë se vjet në periudhën janar-qershor. Apeli konfirmon dënimin. 15 vjet burgim Ilir Haxhiajt për dhunën që ushtroi ndaj gruas ditën që ajo vdiq. Rënimet në Batllav. Vazhdon aksioni pas një muaji ndërprerjeje shkaku i tërheqjes së kompanisë. Zelenski në Stamboll. Erdoani pret presidentin Ukrainas për eksportin e drithrave. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë vizitës në Bosnë dhe Hercegovinë ka kërkuar që të zbatohen marrëveshjet e procesit të Berlinit, sidomos ajo për lëvizjen e lirë me kartë identiteti për qytetarët e Kosovës. Në takim me kryeministrën Borjana Kristo, Rama ka thënë se Shqipëria dëshiron të forcojë marrëdhëniet me Bosnë dhe Hercegovinën dhe po ashtu e ka njoftuar homologën se janë duke u përgatitur për hapjen e ambasadës në Sarajevë. Ne jemi shumë të interesuar që marrëveshjet e procesit të Berlinit dhe në radhë të parë marrëveshja për lëvizjen e lirë me kartë identiteti për qytetarët shqiptarë të Republikës së Kosovës të mundsohet, sepse është e pakuptim që ne të kemi problematika të kësaj natyre që zbresin deri në nivelin e qytetarëve, ndërkohë që politika duhet u shërbejë qytetarëve pa dallim, dhe unë dëshiroj të besoj që ashtu si kundër vetë Serbia i ka firmosur ato marrëveshje, edhe Bosnjë-Hercegovina do ta bëjë këtë gjë, ka thënë Rama. Sipas tij, BE-ja duhet të mbështesë 6 vendet e Ballkanit perëndimor, pasi vullneti për të ndërtuar paqen duhet të shpërblehet. Gjermania mund të dërgoj trupa shtesë për të përforcuar misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR pas rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës, ka deklaruar ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius. Pas kërkesës nga kolegja ime austriake Claudia Tanner, ne po shqyrtojmë nëse mund të rrisim pak angazhimin ton brenda mandatit aktual parlamentar që t'i letësohet bara Austrisë, ka thënë ai për gazetarët pas takimit me homologët e tij nga Austria dhe Zvicra në Bern. Pasi në fund të majit tensionet në veri të Kosovës NATO angazhoi 700 trupa shtesë në Kosovë, përveç 4.000 trupave që vetë janë të dislokuar në Kosovë. Aktualisht, në kuadër të KFOR-it janë 70 trupa gjermane. Administrata tatimore e Kosovës ka shënuar rritje në të hyrat tatimore për 68 milion më shumë në periudhën janar-qershor të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në një konferencë për media, drejtori i këtij institucioni, Ilir Murteza, i tha se në këtë periudhë të hyrat e grumbulluara nga tatimet janë 423.2 milion euro ose 19% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Murteza i tha se pavarësisht sfidave që po ballafaqohet vendi nga ana ekonomike, falpunës që po bëjnë kanë arritur të shënojnë progres në këtë drejtim. Gjykata e apelit e ka vërtetuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prizren, përmes të cilit Ilir Haxhiaj ishte dënuar me 15 vjet burgim efektiv për akuzën se ushtroi dhunë në ditën kur i vdiq bashkëshortja. Haxhiaj akuzoi se pas mosmarrveshjeve të mëhershme me bashkëshortën e tij, teksa kishte qenë duke vozitur, kishte ndalur makinën, kishte nxjerr nga vetura me forcë tani të ndjerën dhe kishte filluar ta sulmoi fizikisht, duke u grushtuar në të gjitha pjesët e trupit. Dhe pasi tani e ndjera ishte rrëzuar në asfalt të rrugës, e ka vazhduar dhunën. Më pas, ajo kishte vdekur në QKUK. Apeli ka vlerësuar se në këtë çështje penale, gjykata shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike. Komuna e Podujevës ka vazhduar aksionin për rënimin e ndërtimeve pa leje në Batllav, i cili ishte ndërprer muaj më parë. Këtë ditë pritet të rënohen 4 vila, të cilat ndodhen në zonën e dytë në liçenin e Batllavës. Nga zyra për informim në komunën e Podujevës kanë thënë për kohën se herën e kaluar kanë pasur disa telashe gjatë këtij aksioni, pasi siç ka thënë kompania angazhuar është tërhequr. Kanë qenë disa telashe herën e kaluar për shkak se kompania rënimeve ka ndërprer punën. Përkundër insistimit tonë që të përfundojë i gjithë aksioni rënimi të vilave, për të cilat ka pasur vendim për rënim. Kompania është tërhequr dhe ju ka shkëputur kontrata, thuhet në përgjigjen e zyrës për media. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski pritet të takoj homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan në Stamboll të premten për të diskutuar për marrëveshjen e eksportit të dritrave përmes detit të zi dhe luftën në Ukrainë. Rusia kishte rënë dakord për zgjatjen e marrëveshjes prej dy muajsh në maj, duke lejuar kështu Ukrainën të eksportonte grur përmes detit të zi në pjesë të tjera të botës të cilat po përballen me urinë. Turqia dhe OKB-ja e ndërmjetësuan marrëveshjen me palët ndërluftuese verën e kaluar, e cila përfshinte edhe lehtësimin e dërgesave ushqimore dhe plehrave ruse që Moska këmbgul se nuk janë aplikuar. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 20:30.